Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şugun 2020-nji ýylyň 19-njy ýanwary hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayetullah Ali Hameneyi Amerikanyň prezidenti Donald Trumpy masxarawaz diýip atlandyranyndan soňra Trump özüniň Twitter hasabynda Hameneyi sözlerini juda seri saplı bolmagy duýdurdy. Bu Eýranyň ýokary lideri diýilýäni ol soňky döwür onçoklu ýokary hem däl, Birleşen Ştatlary we Ýewropa garşy käbir yaramaz zatlary aýtdy diýip Trump 17-nji ýanwarda Twitterde ýazgy galdyrdy. Olaryň ykdysadyýeti çökýär we adamlary ejir çekýär. Ol öz sözlerine juda seri saplı bolmalydyr diýip Trump bellidi. Eýranyň Amerikanyň gowurýan asyllyk halky özüni hilatçyk bolup adam öldürýän hökümeti däldi. Eýse raýatlarynyň arzuwlarynyň amala aşmagyna ýardym berji hökümete münasipdir. Eýranyň liderleri ýurdy betbagçylygy barýan ýoldan sowup, terrordan el çekip, Eýrany ýenide beýik etsinler diýip Trump tweetinde bellidi. Katarda Amerikanyň Owganystan boýunça ýürütüp wekili Zalma Halilzadyň ýolbaşçylygyndaky Birleşen Ştatlaryň topary Talabanyň wekilleri bilen tertip 2-nji gün gepleşikleri geçirdi. Gepleşik toporlarının ikisi de hem düğün hem de suğun neticeli gepleşikleri geçirdiler. Gepleşikler yine de bir neçuğun devam eder. Biz onların cemleri boyunca mağlumatları yetiririz deyip Talaban toporunun metbuat vekili Suhail Sahin 17. yanvarda Twitter hatabında yazı kaldırdı. Sahin gepleşiklerin peydalı bolunduğunu aydıp tarapların bilelikteki ilalasığa kul koymak meselesini hep maslahat ediyendiklerini belledi. Ol başka kusmaçı mağlumat vermedi. Munun bilen baglalykda Amerika resmilerinden häzirlikçe hiç hili beýanat bolmady. Bu aralykda 18-nji ýanwarda Pakistanyň gazetleriniň birinde jeňçi toparynyň Amerikan wekilleri bilen ýanwaryň aýagyny çylny ilalasa gelmegine garaşýandygy bardaky Sahinin sözleri çap edildi. 18-nji ýanwarda Marinyň kommunal hojalyk gullugynyň işgärleriniň uly bölegi Ir bilen aeroportyň töwereginde arasyçylyk işlerini geçirmäge çykarıldy. İşgärler Irden saat 7:30-da aeroportyň töwereginde we ondan uzap gaýdan Abizno ýolundan täsatyk aýlawyna çylyny arasyçylyk işlerini geçirdiler. Olar Quran otlary çapdylar, ýolun boyundaky atyzlary agdardylar, dyrmaladylar diýip Azatlyk radiosynyň maradaky habarçylarynyň biri gurrun berdi. Bu aralykda mejbur arasyçylyk işleri Lewapda hem geçirilýär. Emma maradan tapawutlylykda ýurdun Gündogur vilayatynda bu mejburi işleri büdjet işgärleri Sultanda mektep mugallimleri hem çekilýär. Habarçymyz Lewapda eýýäm arasyçylyk işleriniň bir näçeünden wäri dowam edýändigini, munyň netijesinde edara kärhanalaryň işine Sultanda mektep tapaklarynyň hiline hem yaramaz täsir ýetendigini bellidi. Türkmenistanda edara kärhanalaryň işgärleriniň ýokary gujaýlarynyň studentleriniň we mektep okuwçylarynyň köpçülüklüýin çäherlere, ýuwurlara Sultanda köçüp pürmek, bag ekmek işlerine gatnaşmagy mejbur edilmegi adaty zada öwrüldi. Kanada'nın Premier Ministri Justin Trudeau geçen hepte Eýranda urulup ýykylan Ukraina uçurunda helak bolan Kanada'nın 57 raýatynyň şeýlede bu ýurtda hemişlik ýaşamagy ruhsaty bolan 29 raýatynyň maşgalalaryna öz hökümetiniň maliýe himayatyny berjekdigini aýtdy. Trudeau 17-nji ýanwarda eden çykysynda Kanada bilen bagly pidalaryň maşgalalaryna 25 000 Kanada dollarynyň, ýagny 19,122 Amerikan dollarynyň berilejekdigini aýtdy. Sol bir wagtda ol Eýranyň hem kompensasiýa tölemegine garaşýandygyny aýtdy. Trudeau häzirki maliýe himayatynyň jaýlanyş çäherleri bilen iltisikli harajatlary ýapmaga kömek etjekdigini bellidi. Belgradda protestçiler köçelere çykyp Serb hökümetini bu gün watar Balkan döwletiniň ýylatyny howanyň hapalanmagyndan we bu zerarly dören goý tutudan gorumak üçin çäherleri görmäge çağırdylar. Serbiýanyň sol sanda goňşy Bosniýa-Hersegowinanyň, Kosowanyň we Demiradyk Makedoniýanyň köp şäherlerini adaty derejesinden has goýy ýokary goýy tuman gursap aldy. Bu dünýäniň iň hapalanan şäherleri hasaplanýan Delhiň, Kalkuttanyň, Lahoryň we Pekiniň görküzijilerine ýakyndyr. Bilermenler Serbiýanyň elektrik energiýasyny öndürmek üçin eýäm köýnülüsülen kömür zawodlaryny giňden ulanmagynyň howanyň hapalanmagyna getirendigine üns çekýärler.
Hitler Alatlı Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlenmegi meni ýogsuna anlaýarlar. Bu hepde adatlygyň web saýdynda iň köp okalan habarlaryň başyny Şweýsar hökümeti Türkmenistanyň Şweýsariýada konfiskasiýa edilen 1,13 million dollarlaryny Aşgabatda gaýtaryar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Marda ýogallanma satyn almaýan büdje diýişgärler pul tapşyrmagy mezur edilýär. Häkimetler Göroğlu etrafynda käýrenneçileriň yerlerini ellerinden alyp, olary baýlara berip başlady. Türkmenistanlylar köpçülüklüğün häkiýetde tebiplerden, palçylardan, porhanlardan we şuňa meňzeşlerden haraý gözleýär. Migrasiýa häkimetler onlaýn hyzmatlaryny hödürleýärler, emma araýatlary ýurtdan göýbermeýärler diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäýäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny marda ýoglanma satyn almaýan büdje diýişgärler pul tapşyrmagy mezur edilýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Belarusda bir aýal öldürmekde guman edilýän türkmen sanly barada täze maglumatlar peýda boldy. Lewawyň daýhan birleşiklerine iş orunlary kemeldilýär, iş yerleri ýapylýar. Müňlerçe oho hozalky işgär işsiz galdy. Human Rights Watch Türkmenistan'ın adam hukuklarının yağdayı göz koyunluğuna galiyar. Marlı neyataklar mezur sağlık kararlarından geçirliyar diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin bağışlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin Tomas'ı çekenlerin başını Türkmen görünüşleri ikinci hepte diyen atlan çap edilen fotosergimiz çekker. Zay tapman mazarstanına zaylaşan Türkmenin esi, adat adalığı kanunun hükmürevanlığı, Protestçiler Abkhaziyanın liderinin edara zayını Zavdediyar diyen atlan çap edilen videolarımız oldu. Bu hepte en köp görülenlerin bağışlığına girdi. Aşgabatyň mekteplerine mobil telefon gadagançylygy uýuşlandy. Marda mollama täzeli sowgatyny bermedik çağalar mektebe gitmäge gorkýarlar. Aşgabatly pensionerler özleriniň diýerdigini suwdy etmek üçin nowata durmaly bolýarlar. Belarusda bir aýal öldürmekde guman edilen türkmen sanly barada täze maglumatlar peýda boldy diýen habarlarymyza okuwçylarymyz reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga çalyşypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň bolýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Orsiýetdäki soňky olan wakalar we onuň merkezi ýurtlaryna soňlan birlikde de Türkmenistana ýetirip biljek täsirler hakynda. Habarlardan ma'lum bolýaly Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 19 ýanwarda halkadan ýüzlenmesini ýurdun 93-nji ýylda kabul etdi. Konstitusiýasyny üýtgetmeliligini, parlamenti köpürek rol verilmeliligini, ýagny parlamentin premier ministri, hökümet ministrlerini belläp bilmeliligini aýtdy. Soňlan birlikde de Orsiýetde hökümet işden çekildi. Şunun bilen baglykda Orsiýetde sosial gorawlyk meselesi hem orta geldi. Prezidentin çykyşyndan soň Orsiýetde sosial gorawlyk eneli gormak beýlekler üçin 3 trilyon rubl meçhörüne pul öwürlijekdigi. Soňlan birlikde ýa-da birinji çağ doğrun enelere hem müňläp rus rublynyň berilijek gaýdylýar. Ikinji tarapdan mekteplerde 4-nji klassyny çağalaryň mut nahar bilen naharlanjak gaýdylýar. Bu ýagdaýlar synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, Orsiýetli synçylaryň ekspertleriniň pikirlerine görä, Orsiýetiň prezidentiniň 24-nji ýyldan soň prezidentlik möhleti tamam bolandan soň häkimiýetde galmak, häkimiýetde olýa beýlik görnüşde saklanyp galmak aladalar bilen bagly. Şoňlan birlikde de Orsiýetde demokratik meýiller güýçlenýän ýaly protestler güýçlenýän ýaly Eýem şo git diýen ýazgyly futbol kolary giymek teklip edýänler bar, beýlekler bar. Umumyň Orsiýetde dürli pikirler we şu ýagdaýlar aralanyp matlahatlaşylýar. Türkmenistanda hem bu ýagdaýlardan arada galyp adatlyk bilen pikirini paýlaşan adamlar bolary olar elbetde atlarynyň aýdylmazlygyny soraýarlar, howpsuzlyk aladalar sebäpli. Biz bu ýagdaý barada Nur Muhammed Hanan'ın pikirini soraýarys. Nur Muhammed aga, siz näme pikir edýärsiňiz? Orsiýetde bolup geçýän zatlar näme anlady?
Hakikaten hem Orsiýetiň prezidenti Putin'in halkı yüzülmesi bir tüsli dünyada hem yurt içinde, Orsiýetiň içinde bir tüsli iki тараплайын сөйредилли. Бүгін дөвлеттемізі орта азия дөвлеттері Түркменстанына нәйіл тәсір едібілер. Бір пейдалы тарапын айтсақ болиян. Пейдалы тарап яңқы социал меселелері ойыншы. Хақиқаттан ам яңқы әнелер үшін, өмашқалалар үшін еділіян көмек. Бірінші сағы дөвлонна ием төлемелсі. İkinci çağı da olanla yem son muhtarı yokarı kalmağı. Ondan 3 yaşı çenli değerli 7 yaşı çenli yankı sol enelere çağı bulmuş ölüm yok. Birinci, dördüncü klaslar için başlayış klaslarda, mekteplerde muht nahar vermek, kızgın nahar vermek. Ne bulur? Fatih var halk için feydalı mesele deyip fikir ekleyen. Nasıl da görevli olabilir bizim devletimiz için. Ne için neyseniz Türkmenistan'a da Yankı hakikaten çağlarını eklemek, çağları naharlamak oli problemi olup durur. Şunki ağır yağdaydı. Şu mesele devlet öz boynunu alsa, o halk için ulu kömek var diye fikir ediyen. Yani başka taraftan Yankı parlamenti güçlendirip, Putin özünü gelecekte 24. yıldan sonra ne için nesiniz konstitüsyona girecek tezirlikler var da sonra İki bölgesinden kendi bol saylanmalıyla prezidenti aydılıyordu. Şimdi sol kanunu verdi. Demek Yankı Putin 24. yıldan son saylanmalıyla. Önün hak tevr ekspertler, şu edilen tezelikler, konstitüsyon salmayan tezelikler. Putin için tezi yer tayin diye deyip diyen fikir ediyor. Neyim şimdi sana Yankı seyredip görecek. Bunun yok, orsiyetten yok. Şuluryalı vaka Kazakistan'ı oldu. Yankı Nazarbayev ayrılanına, Nazarbayev özünü önünden yeni aliyer tayinlap, yani öz hukukunu prezidentten hem yukarı koydu. Son için şu gelecekte Putin prezident, olman prezidentlikten ayrılayanına da özüne yer tayinliğe değilleyen şuları fikir ortaya geliyor.
İnni Nur Muhammed Ağaşı Türkmenistanlı tiyinçilerin kəbiri Putin'in Nazarbayev'den ön Safar Murat Niyazov'u qaytılayanını, yani Safar Murat Niyazov'un hem halk maslahatını parlamentten yokorda koyup, sol yere önünün geçmekçi bolanını. Ama son Prezident Berdi Muhammed'in halk maslahatını yatırıp son yine dikeldip, önüne sol yerde yer tayarlayanını, yani Putin'in Nazarbayev'den ön Safar Murat Niyazov'un izine eğriyanını, ya da Berdi Muhammed'in izine eğriyanını, sol oradan görüldü. Aliyanlığına idealar. Siz bu fikre ne ahil arayardınız? Sonun birlikte Safar Murat Niyazov'un şu Putin'in hedir halkı, sosyal korukluluğu firişte göyverşi ali, muht gaz, muht su, muht elektrik bilen Putin'in şu ediyan göçümünü bir vakit edenliğini idealar. Türkmen sahanlı sinçiler. Siz şu mesele ne ahil arayardınız? Doğrudan şu yerde mengdeşlik var mı?
Bir yerde hakikaten mengdeşlik var. Neyim için ne dediğiniz? Yankı Niyazov'un baştan edip başlandıkları edin hareketleri yankı köp devletlerde Kazakistan'a da Orta Asya'nın eleti devletlerine de orsiyette de edil şovun olmasa yuvuş yuvuştan şu mesele ortaya çıkıp hakikaten çok edin dağıtlarını suğun kaytalıyorlar. Meselem yankı hakikaten halk masalatı şeyle örgüsünürdün ya da. Özüm hem halk maslahatının başlığı oldu hem prezidentlik. Ertesi prezidentlikten ayrılayanına da halk maslahatının başlığı olanına so prezidentin hem yukarı derecede olayanlığı görünüp durdu. Yani onu çenli yetmedi, yani sol eyleki devletler için örnek oldu. Ha şunki Nazarbayev'in eden hareketi. Ha edilen vurumlar Putin var da bu da sonu anlatıyor. Onun dine o da değil. Mesela yankı ministerleri meclis, parlamentte bellemek. Sonra Niyazov ilk 90-91 yıllaydı başladı. Sonra şeyle olupdu. Benim özümüz ha şayet yankı Vosnavı başlık olup bellenecek olumdu. Hakikaten meclisten geçtik biz. Meclis teklif verenine bolya diyenden sonra prezident bellebildi. Ha sodatdan köp yazdığını hakkı görürsük. Şun kaytalanıp dur. Hakikaten hem Türkmenistan'ın yankı halkı için başta yankı elektriği, suyu, muhsedip halkı için. Ne şun hem soloryalı satsal meselelerin bir toporu kaytalanıp dur. Yankı Matviyenka'nın ödü televizörde bir yankı komentariyesine aitti. 40 milyon niye? 40 milyon orsiyedin rayeti maaşlık durumunda. O da resmi aydılayanda. Hakikat ondan yukarı bulmak mümkün. Ne bu niyade yağdaydı, şunun olmasa ertesi bu halk ayağı alardı.
Putin şu bolmagy mümkin revolusiýanyň öňüne almak üçin şäherler görýär diýen pikir öňe sürýär käwirtinçiler. Şoňlan birlikde Türkmenistanyna şoňal görülen şäherler şahsyýet kultuny berkitmek üçin görülen şäherler ullukan ykdysat çökkünligi alyp geldi diýip ýerli tinçiler aýdýarlar. Bu Gazagystanda da şu ýagdaý bardy görüň edilýär. Orsiýetden hä Putin 20 ýyl oturandan soň täzeden başga bir reforma geçse, ol reformada şu Orta Azyadaky avtoritar liderlerin eden oyunları olup görünüyor. Yani şu yagdaý ortiýetde ya da sewitde bir gowluga getirip biler mi siziň pikiriňizçe?
Yok, getirip bilmez men pikirim boýunça. Näme üçin diýseňiz, hakykatdan ortiýetde soňky döwürde halkyň ýagdaýy agyr bolan soň geçen ýylyň içinde de gördük. Medisina işgärleriniň hakykat aýlyk günlügine garşy etgen hereketler az bolan üçin. Onun eyleki bu doktorda da. Şun için sıfır sıfır o yerlerdeki aysatım, o yerlerindeki adamla garip yaşayan vardı. So, çağlarına çenlikle ölmeyenler vardı. Orta çıkıya sorarım, yer bugi hiç nerazisini bildirip ayağa kalır mı kadip, so mesele öne çıkıp dur. Onun hakikaten Orsiyedin prezidenti Putin bu zatları görüp dur. Bilye, şun için öne almak için izleyen hareketler deyip, pikir ortaya
geldi. Enni şu öňkü sowet ýurtlarynyň käwirinde soň bilen birlikde ortaýetde ýagdaýda gysanyny, tebi baýlyklar kän mümkinçilik kän şu ýagdaýda şuňýaly agyr ýagdaý emele gelenden soň öňkü liderleriň şu öňkü oýunlar bilen saklanjak bolmagy gowmy ýa-da nähilem bolsa bir reformalara ýol açmagy gowmy. Siz şularyň haýsyny has netijeli ýa-da howpsuz hasaplaýarsyňyz şu liderleriň özleri hem halk üçin?
Liderlerin özleri için hem halk için esası yankı şu 30 yıl için ne diyorlar Nisa yıldırlarından sonra 30 yıl az alsam değil. 30 yılın için ne hakikaten alp parlayan siyaset içki olsun, daşkı olsun eyyem bir yolu duran siyaset bulmalı. Post-Sovet yurtların hemisinde de. Şunun için orsiyette de. Yöne şu 30 yılın için ne yankı ekonomikasi orsiyedinem eyleki devletlinem ekonomikani şosi iktiyadi alparışı yanlışlığını görkeziyenin sebebi halkı doğru hüküm edibilen oklar. Halkın yağdayı ağır da görünüp duruşuğunam. Şonu için teyade reformalar olmasa şu yankı yol bilen doğam etse halkı çiğnin yankı devlet yol basılır çiğnin kuhupli böyle şok kuhuplu olmadılığı için hakikaten reformalar etmeli, tutuş sistemini üst etmeli. Esasam yankı şu devletin kendisinin hem esası belası korrupsiya. Korrupsiya karşı hareket etmeli. Hem de ekonomikani reformalar edip satsal mesele ösüryalı, aylık kunluğu, adamların iş yeri ösüryalına to yol bilen reformalar üst etse, sonun ha hakikaten korrupsiz olabilir.
Hormatlı dinleyiciler, bir Avustralya'da yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Kanahun pikiri. Bu sehveti hukuk koruyucu Farid Tuhbatulli'nle sehveti döşlük esasında devam ettiriyoruz. Faridin'in ortiyette Vladimir Putin konstitusiya ütkötmelerini geçiriyor. Umuman ekspertler, Rus ekspertleri bir yerde Putin hakimiyette saklamak tavarlasından ediliyenliği, Kazakistan'daki ya da Merkez Azya'nın beylik yurtlarının ak tecrübelerin kaytalan yanına ediliyor. Putin bu çareler elbette 20 yıl hakimiyette olanından 24. yılda prezidentliğinin kutormağının önünden ediyor. Siz ne mi fikir ediyorsunuz? Bir Türkmenistan ile, Kazakistan ile ya da Özbekistan ile arada ne hil paraleller var ortiyette olayan?
Но действительно в России поменялась структура.
Hakikaten Morfiyette hakimiyet kuruluşu ütgödüldü. Ol fiziki taydan putalandırıldı. Eger şeyle aitmak olyan olsa bu kanunçuluk taydan hemşeyle ediler. Orfiyet hakikaten belli bir devirlerde ozorku Sovet Sayyudunun gündoğu respublikalar için belli bir derecede görüldü ya görküdücü oldu. Ol yerde in olmanı demokratiyanın başlangıçları vardı ve şonun uğralını. Hazır bu yağda ütgödü ve Orfiyet özünün gündoğu araçayaklarını ne olýan zatlardan şo zamanda Türkmenistanyň ugur nusgy alýany meňdeýär. Onsoň bundan öňem demokratiýa gaty golaý bolmadyk ýurtda muny Orsiýetin kimden ugur görüldi almagy hem görkezýär. Şonuň ýaly häkimiýet dolandyryşynyň güýçlenmegi Türkmenistan üçin hem gowluk alamaty däl. Sebäbi olar ýa-ni türkmen häkimetleri indi halkara urumalary bilen haýsydyr bir gepleşik geçirenlerini, şol sanly adam hukuklary hakynda gürleşenlerini, ortaýa tarap baş atyp ana şeýle ýurt öýdünü şeýle alyp barýarka, bizden talap az diýerler.
Indi Farid öýdüňiz bir synçy ýokmy näýsäňiz da ortaýa elbetde Türkmenistan bilen deňeşdirilenine, Gazakstan bilen deňeşdirilenine, pikir azatlygy taýdan metduat taýdan beýlikler taýdan umman biraz ösen ýurt Europa has kolay şoňlyň birlikde ortaýetin Europa günwatarlaryň gatnaşyklary hem has ösen. Şu ýagdaýda Putiniň tagallalary ýoň şu häkimiýetde saklanyp galmak tagallalary üstünlikli bolarmy? Öz saklamagyňyz pikiriňizi aýtmaly diýseler näme derdiňiz?
Mne kazatsa, şu on dabiýetse swoje.
Meniň pikirimçe ol öz tutan maksadyna ýetip biler. Sebäbi ilat beýle bir aktivden raýat jemgyýeti hem bu ýerde bir ýam güýçli basylyp ýatyryldy. Onsoň Putiniň halka ýüzlenmesine wada beren sadakalary mekteplerde mut gyzgyn nahar bermek we beýlekler barada eden teklibi Türkmenistanly ýylata mut berilen gazy, elektrik, suw we beýleki sosial amatlyklary ýada salýan. Emma wagtyň geçmegi bilen bu hili amatlyklar ýa ýeňillikler ugurup giden ýaly bolýar. Häkimet bolsa oňa ýa çykan adamlarda şol öňkülügüne galmagyny dowam etdirýär. Şu sebäpden ol muny naňryk hem ýowuzlaşdyrylar.
Indi siziň pikiriňizçe bu ortaýetde bolýan zatlar Türkmenistana nähil täsir eder? Sebäbi Türkmenistana da ýene konstitusiýa üýtgetmeler giýrilijek, halk maslahaty bilen parlament biriktiriljek, umman prezident Berdimuhammed hem öz geljegini taýýarlaýanlygy hakynda pikirler aýdylýar. Bu Türkmenistana da şeýle ýagdaýlaryň ýol almagyna umman prezidentiň çaklanyşy ýaly häkimeti öz ogluna geçirmegine beýlikinde kömek edermi? Türkmenistana nähil täsir etdirer bu ýagdaýlar?
Bu hakikatten hem gürlüntü şeyle olsa gerek sebebi. Bu hile kanunlaştırmada haçan ne hakimiyet kurcaklaştırılığını, öz tuğrevini halk masavati, dumaya, haysidir bir halk gengeşi görünüşünü, yasama ilat dörüdünü, bu hakimiyetin halkın ona tesir edip bilecek derecesinden üzünü, taş bolcaktuğunu, neticede onun öz isten zadını edip bilecektiğini anladiyar. Bu Türkmenistan'ın hedirki hakimiyetler için öğren amatlı yağday.
Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini owan neptermede bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawulla Kawarçymyz jurnalist Saýmerdan Ulum Radi. Saýmerdan Uly Owansanyň gelýän maglumatlara görä Owansanyň prezidenti Owansanly özbekler bilen duşup özbek dilini ilerletmek, özbek dilinin öwrenilşini ösdürmek barada maslahat edipdir. Şoň bilen birlikde bu meselelärin türkmen diline hem gatnaşy we şu arada anygrak maglumat berseňiz, bir dil meselesinde nämeler boldy soňky döwürde Owansanda, ýagny özbek we türkmen dilleri wagtynda?
Arada Owansanda ýaşaýan özbeklerin öwrenilşi wekilleri so prezident kany bilen duşuşdylar. Ol duşuşygyň netijesinde prezident kany ýylda bir güni özbek dilinin günü deyip belirlenmeğine karar verdi. Hemen sol buluşukta Türkmen ve Özbek dilinin payitaht Kabul'da merkezin açılmağına da prezident kanı ferman verdi. Şimdi sol buluşuktan sonra sol Özbek Türkmen dilinin merkezden açıldı. Hükümetin himayeti bilen, hükümetin kömeği bilen resmi taydan açıldı. Sol esasda indi sol buluşukta Türkmen vekillerinden yoktu. Yani Türkmen vekilleri çoğa çağırılmadı. Türkmenlerin adından Türkmen dilinin merkezinin açılmağına da sol duruşlukta karar verilmedi. O Türkmenlerin hakkına bir cepha deyip düşünüyor Türkmen vekilleri. Misal için eğer Türkmenler hem ol duruşlukta olmasa Türkmen vekillerini niye kecese Türkmen ve Özbek dilinin merkezinin birlikte açılmağına karar verilmedi. O ne doğru deyip düşünüyorlar Türkmen vekilleri. Çünkü dil meselesi de o dil meselesi bulundu. O Türkmen vekillerinin hem olmağa hükmandı da.
Doğru. Sayın Merdanoğlu'nun şeyle vakabı oluptur. Prezidentin katlaşmağını Özbek dili bilen birlikte Türkmen dilinin hem aradasını etmek meselesi kol oluptur. Bu mesele öňe sürülüpdir. Bu urda belli bir iş edilipdir. Indi türkmenler şu mümkinçilikden peýdalanyp öz dillerini ösürüp bilmezlermi? Olar şu ýerde näme mümkinçilik görýärler? Şu arada gurulaşdyňmy owgan türkmenler bilen bu meselelere düşünýän adamlar bilen? Olar şu mümkünçülükten peydalanıp bilmediler mi, barıp bilmediler mi, katnaşıp bilmediler mi bu merkeze? Öz meselelerini koyup bilmediler mi?
Şimdi on şu merkezin kontrolü Özbek vekillerinin elinde elbette ben birleştim şu Türkmen vekilleri bile. On şu Türkmen vekilleri çağırayım afaya gelsen değilmese, ol Tımsa'dan barıp ben sen onu katılıverirsen, onda sen nereye geldin bilmeden mümkün diyen mesele bile çekin ya ona varmağa bulmasa. Ova hakkı var mı Türkmen dilinin adından öyle bir merkez kurulsa ona Türkmen vekilleri hem katmışmalı da yok man. Sonra Özbek vekillerinden gerek. Sonra Türkmen vekillerinden çağırsa misal için ben Özbek Türkmen ikiden bir varmış bir kum ova. Onlardan sizlerden hem berde bolsa şimdi Özbek Türkmen dili adında bu merkez atölyesinden buna katmasın gelin deyip onu çağırsa diye onu çağırmandır.
Sayın Merdan Gülün'ün siz Türkmenler çağırılmandır diyersiniz. Şunların birlikte de bu haber yayradı, bu haber bilinini inni şeyle mümkünçülüğünü dörenli prezidentin Özbek dilüyle birlikte Türkmen diline de üns veriyenli bilinini inni Türkmenler şundan sonra haysırır harekete geçtiler mi? Bir yerde öz paylarını almak için, yani öz dillerini vaat etmek için, öz dillerinin öğrenişini östürmek için bir hareket etmek fikrini diyorlar mı? Bu arada olan planları var mı? Onlar niye mi diyorlar şu arada?
Ama Türkmen vekilleri şeyde bir planı dediğinde ustayanlar sonra Prezident Kaniyev'in bir doğuşluk geçirseler ve şu Türkmen dilinin ösmeği boyunca da Prezident Kana peşinat yani teklif etseler Türkmen dilinin ösmeği boyunca da şöyle bir merkez açılsa ya sol merkeze Türkmen vekillerinden yani Türkmen alımlarına barıp işlemekleri boyunca mümkünçülük verilse çünkü o Türkmen dili Özbek dili ikisinin ardında da son şu Türkmen alımlara sonunda bolsa Türkmen dilinin ösmeği boyunca işlese. Şunun için biz şu Prezident Kaniyev'in yani hükümet yukarı vazifeli hükümet resmiyelerinin duşacak bir çol aradı da Türkmen vekilleri şunun için tiyarlık koruyarlar. Şu yakın gelecekte Türkmen vekilleri şu bize Avgan yukarı vazifeli resmiyelerinin şu meseleyle bağlayı duşacak bir tane plan gözünde tutuyorlar.
Doğru. İnni Sayın Merdanoğlu bu mesele sosyal medyada, internette, Facebook'ta ve ilikide maslahatlaşılıyor mu? Türkmenler birbiri bilen haberlaşıyorlar mı bu meseleyle varlıkta?
Kop şu mesele bilen bağlı şu sosyal medyada kop malumatlar alıştırılsak oldu. Şu sosyal medya arkalı misal için şu özlüklerin Türkmen dilinin adından, ulanıp bu yerde Türkmen dilinin merkezinin açılmağını yazgardılar, yazgıyarlar. Hazırım bu sosyal medyada devam ediyor şeyler yazgarışlıklar. Türkmenlerin hakkı var. O yerde alımlarının hakkı var. Türkmenlere dilini östürmek için olsa şeyler Türkmenlere katmışsa da eğer Türkmen dilinin ardından şeyle hareket edilse o Türkmenlerine bulmağı veriyor deyip sosyal medyada da şeyler fikirler ona sürülüyor.
Sayın Merdanoğlu, bırak diyorum siz şu oğlan yaşlarının şu Türkmen diline sosyal medyada malumatlar vermek meselesine de başlandığını, umman şu Oğan Türkmenlerinin hakkı meselesinde kâr fikirleri öne sürüp yağışların çıkış edip başlandığını aittiniz. Yağışlar bu mesele nehil karayarlar, olur nehil fikirleri aydiyarlar, Oğan sahanda yaşayan Türkmen yağışları. Olur bir öz dillerine üns veriyarlar mı? Olur öz dillerini öğrenme kuvveti güçleniyor mu? Bu arada bir ilerlemeler var mı?
İsasınım şu yaşlı hatam olup yaşlı kızmak rağım hareket ediyorlar. Şu sosyal medya arkalı yazandan bir itiraz sözlerim sayıda yazıyorlar. Onu ben ayda oturman yöne şu yaşlı şu Türkmenlerin hak hukukunun şu ayağı hafti bol şu arada yazgarıp çıkış ediyorlar sosyal medyada ve böyle ki yerlerde şu Türkmenlerin dilinin adından eğer böyle bu hakkına devredilse onu biz korumak için harekete başlamalı. Bizim için dilimizin adından Türkmen'in adından Türkmen dili merkeze atılıyor. Eğer o atılsa Türkmenlerin sonunda bolsa de biz kutuzdan bana Türkmen dili bölümünü kurtaran alimler var ya diğer alimler Uğa Demir Kadık Uğa Aslan'ın Cevizden Velayeti'nin üniversitesinde Türkmen dili bölümü var da sonra Türkmen dili bölümünü okup oturan yaşlı alimler var. Sol alimlerden sonra ne için katmasına sonra varmalı. Sol alimlerden sol Türkmen dilini östürmek boyunca sol merkezde işlemeli. Yine bunu Özbekler hazır sol Türkmen ve Özbek dilinin merkezini ulanıp Türkmen dilinden sözde üstürmek için Özbekler hareket ediyordu bu. Bir Türkmen diline edilim cepha deyip düşünüyorlar yaşlılar, Avan Türkmenlerin yaşlıları.
Hürmetli dinleyiciler, kavurluğa kavurçemiz Sayın Erdoğan Ulu Murad'ı bilen o vansanını Türkmen ve Özbek dilleri bilen bağırlıkta sonku dören mümkünçülükler vavatta sökvetteşliğimizi dinlediniz. Şunun bilen keptenin zeminin novatta aksanının sonuna geldik kepleşiklerimizi dinlenen için köp sağ olun, adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Afganistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunlu mail uğradım.